Եթե Հերսֆուդը ի վիճակի լիներ քեռիի մտքերը կարդալու, ապա նրա դեմքի արտահայտությունից մի բան կհասկանար. քեռին շատ անհանգստացած էր, որ Հերսֆուդը որոշակիորեն նրան չի ուզում մոտից բաց թողնել, և առաջարկելով նրան էլ ավելի խղճուկ կյանք վարել, ինչպես երևում է, դրանում ոչ մի վատ բան չի տեսնում։
«Չգիտեմ իսկապես»,
ասաց քեռին անմիջապես զգուշանալով։
«Հավանաբար կլինեն այնպիսի տներ, ուր մեկ սենյակով և խոհանոցով բնակարաններ են վարձով տրվում. դա մեզ համար միանգամայն բավարար կլիներ»։
Քեռին բնազդաբար ըմբոստացավ այդ ծրագրի դեմ։
«Ոչ մի դեպքում»,
վճռեց նա։
«Տեղափոխության փողը որտեղից գտնեմ»։ Եվ պատկերացնել անգամ չի կարելի, դա կնշանակի ամբողջ ժամանակ նրա հետ նույն սենյակում գտնվել։ «Ոչ, ավելի լավ է, շուտով ամբողջ փողը սաղսեմ հագուստիս վրա»։
Հենց նույն օրը նա իրագործեց իր մտադրությունը, իսկ դրանից հետո մի ճանապարհ կար միայն։
«Լոլա»,
ասաց նա ընկերուհուն մոտը գնալով,
«համաձայն են տեղափոխվելու»։
«Հրաշալի է»,
բացականչեց սա։
«Կարելի է դա հիմա և հետ անել»,
հարցրեց քերին, նկատի ունենալով այն սենյակը, որի մասին ընկերուհին ասում էր։
«Իհարկե»,
վստահեցրեց նրան Լոլան։ Անմիջապես գնացին սենյակը նայելու։ Քերին դեռ $10 ուներ, և դա լիովին բավական էր ամբողջ շաբաթվա սննդի և սենյակի վարձը տալու համար։ Աշխատավարձի հավելումը մյուս շաբաթից էր, ուստի մինչև առաջին ստանալիքը դեռևս 10 օր պետք է սպասեր։ Քերին մուծեց նոր բնակարանի վարձի իր բաժինը։
«Ձերքիս մնացել է հազիվ այնքան, որ մի կերպ խարճ տամ մինչև շաբաթվա վերջը»,
խոստովանեց նա ընկերուհուն։
«Ոչինչ, ես փող ունեմ, ինձնից $25 պարտք վերցրու»,
անմիջապես իր օգտություն առաջարկեց Լոլան։
«Շնորհակալ եմ, պետք չէ»,
ընդհատեց նրան քերին։
«Կարծում եմ մի կերպ գլուխ կհանեմ»։
Վճռեցին տեղափոխվել ուրբաթ օրը, այսինքն 2 օր հետո։ Հիմա, երբ հարցը լուծված էր, քերին հանկարծ վստահությունը կորցրեց։ Նա իրեն գրեթե ոչրագործ էր զգում։ Ամեն օր Հերսֆուդին հետևելով համոզվում էր, որ իր խիստ անբարետեսությամբ հանդերձ նա այնուամենայնիվ արժանի է խղճահարության։ Այն օրը, երբ արդեն վճռել էր տեղափոխվել, Հերսֆուդին նայելով քերին մտածում էր. «Սա ոչ թե կամքից զուրկ և անգործունյա մարդ է, այլ ավելի շուտ բախտից հալացված խեղճ մի անձնավորություն»։ Նրա հայացքը կորցրել էր երբեմնի սրությունը, դեմքին կրում էր վերահաս սերության ակնհայտ նշանները, ձեռքերը թոշնած էին, մազերի մեջ ավելացել էր ճերմակը։ Կասկած իսկ չունենալով գլխին կախված աղետի մասին, նա ճոճաթորի նստած օրորվում էր, լրագիր էր կարդում և չէր նկատում, որ իրեն հետևում են։ Քերին, զգալով, որ իրենց հարաբերությունների վերջը մոտենում է, ավելի ուշադիր էր դարձել նրա նկատմամբ։
«Ջորջ, գուցե գնայիր մի տուփ դեղցի կոմպոտ գնելու»,
առաջարկեց նա $2 մի թղթադրամ դնելով սեղանին։
«Լավ»,
պատասխանեց Հերսֆուդը և զարմանքով նայեց փողին։
«Թերևս կարողանաս նաև լավ ծնեբեկ ճարել»,
ավելացրեց քերին։
«Ճաշին կպատրաստեի»։
Հերսֆուդը վեր կացավ, փողը վերցրեց և գնաց հագնվելու։ Եվ կրկին քերին նկատեց, թե որքան մաշված է նրա հագուստը։ Նա առաջ էլ շատ անգամ ուշադրություն էր դարձրել Հերսֆուդի հնամաշ հագուստին, բայց հիմա չգիտես ինչու նրա տեսքն ավելի ևս աչք ծակեց։ Գուցե իրոք այս մարդը ոչինչ չի կարողանում անել։ Չէ՞ որ Չիկագոյում նրա գործերը շատ բարեհաջող էին։ Որքան լավ էր հագնված և որքան գեղեցիկ տեսք ուներ, երբ գալիս էր զբոսայգի տեսակցության։ Միթե միայն նա է մեղավոր այս ամենի համար։ Հերսֆուդը վերադարձավ և սեղանին դրեց գնումները և մնացած փողը։
«Այդ մանրոնը մոտդ պահիր, հավանաբար մեզելի բան պետք կգա»,
ասաց քերին։
«Ոչ, վերցրու փողը»,
յուրովի հպարտությամբ պատասխանեց Հերսֆուդը։
«Դե լավ, Ջորջ»,
պնդում էր քերին խիստ նյարդայնացած։
«Չէ՞ որ ուրիշ ծախսեր էլ կլինեն»։
Հերսֆուդը մի քիչ զարմացել էր, սակայն իհարկե չէր էլ կասկացում, թե այդ պահին որքան խղճուկ էր քերիի աչքին, իսկ վերջինս մեծ ջանք էր գործադրում, որպեսի ձայնը չդողա։ Պետք է ասել, որ Քերին ճիշտ նույն կերպ կվարվեր նաև մեկ ուրիշի հետ։ Նա հաճախ մտովի անդրադառնում էր Դրուեի հետ անցկացրած վերջին պահերին, և իրեն կշտամբում, որ նրա հետ վատ է վարվել։ Նա չէր ուզենա երբևէ կրկին հանդիպել երիտասարդ շրջիկ գործակալին, սակայն իր արարքից շատ էր ամաչում։ Ճիշտ է, վերջին քայլը նա արել էր ոչ ինքնակամ։ Երբ գիշերով Հերսվուդը եկավ և հայտեց, թե Դրուեին դժբախտություն է պատահել, նա անմիջապես մեկնեց Դրուեի մոտ, ի սրտե ցանկանալով նրան որևէ կերպ օգնել։ Նրան վշտացնում էր այն միտքը, որ Դրուեն երբեք չի հասկանա, թե Հերսվուդը ինչ դեր է կատարել այդ գործում, և իր արարքի մեջ սոսկ դաժանություն կտեսնի։ Հենց դա էր ստիպում նրան ամաչել։ Իհարկե, Քերին Դրուեին չէր ստիպում, սակայն չէր ցանկանա վիրավորած լինել մի ժամանակ իր նկատմամբ լավ վերաբերմունք ցուցաբերած մարդում։ Քերին, անձնատուր լինելով այդ զգացումներին, հաշվի չէր առնում, սակայն թե ինչ է անում։ Իսկ Հերսվուդը, նկատելով նրա մեղմությունը, մտածեց.
«Ամենայն դեպս, նա էությամբ շատ բարի է»։
Այդ նույն օրը, երբ Քերին գնաց Լոլայի մոտ, սա արդեն երկշուրթերին իրերն էր դասավորում։
«Քերի, ինչու հենց այսօր, հենց այսօր ինձ հետ չես տեղափոխվում»,
հարցրեց նա ընկերուհուն։
«Ոչ, չեմ կարող. ես կտեղափոխվեմ ուրբաթորը. Լոլա, դու կարող ես ինձ պարտք տալ այն 25 դոլարը, որ ասում էիր»,
պատասխանեց Քերի։
«Հաճույքով»,
բացականչեց աղջիկը, ուրախացած, որ Քերին ծառայություն է մատուցելու։ Մի քանի օր Հերսվուդը տնից դուրս էր գալիս միայն մթերք կամ լրագրեր գնելու համար։ Վերջապես ձանձրացավ տանը նստելուց։ Սակայն ցուրտ խոնավ եղանակը դեռևս ստիպում էր նրան տանը մնալ։ Ուրբաթորը հիանալի եղանակ էր, գարնան նախագուշակ, որ հիշեցնում էր մարդկանց, թե երկիրն ընդմիշտ չէ զրկվել ջերմությունից և գեղեցկությունից։ Լուրդ երկինքը ջինջեր ու պայծառ, և արևն արդեն տաք շողեր էր սփռում։ Ճնճղուկները հանգիստ, ուրախ ճռվողում էին սալարկի վրա։ Երբ Քերին պատուհանը բացեց, փողոցից ներս խուժեց հարավային զովոթը։
«Որքան լավ օր է այսօր»,
նկատեց Քերին։
«Իրոք»,
արձագանքեց Հերսվուդը։ Նախաճաշից հետո նա անմիջապես հագավ իր լավագույն կոստյումը և դիմեց դեպի դուռը։
«Դու շուտ կվերադառնաս»,
հարցրեց Քերին խիստ հուզվելով։
«Ոչ»,
պատասխանեց Հերսվուդը։ Փողոց դուրս գալով նա քայլեց դեպի 7-րդ ավենյուն, դեպի հյուսիս, Հարլեմ գետը հասնելու մտադրությամբ։ Նա հիշում էր, որ մի ժամանակ գարեջրագործարանի գրասենյակը գնալիս, գետի վրա մի քանի նավեր էր տեսել։ Հիմա նրան հետաքրքրում էր, թե այդ շրջանում ինչ փոփոխություններ էին կատարվել։ 59-րդ փողոցն անցնելով, նա քայլեց Սենտրալ Պարկի կողքով մինչև 78-րդ փողոցը։ Այդ վայրերն արդեն ծանոթ էին, և մի կողմ կանգնած, նա սկսեց դիտել վերջերս այստեղ կառուցված բազմաթիվ նոր շենքերը։ Շուրջն ամեն ինչ նկատելիորեն փոխվել էր դեպի լավը։ Հսկայական ամայի տարածություններում արագորեն շենքեր էին կառուցվում։ Ետ դառնալով, Հերսվուդը քայլեց զբոսայգու երկայնությամբ մինչև 110-րդ փողոցը, ապա կրկին թեքվեց դեպի 7-րդ ավենյուն, և ժամը 1-ի մոտերքը հասավ գեղեցիկ գետին։ Նրա աչքի առջև գետը արծաթյա ժապավենի պես գալարվում էր ձախ կողմից փափուկ ավազոտ բլրակների, իսկ աջ կողմից բարձր անտառածածկ բլուրների միջով։ Գարնանային օդը Հերսվուդի հոգում հաճելի մի զգացմունք էր արթնացրել, և նա մի քանի րոպե ձեռքերը մեջքին դրած, կանգնել և հիանում էր այդ տեսարանով։ Ապա դարձավ, քայլեց ափի երկայնքով և սկսեց դիտել նավերը։ Ժամը 4-ին, երբ մթնշաղն արդեն մոտենում էր և օդը մի քիչ ցրտեց, վճռեց տուն վերադառնալ։ Նա քաղցած էր, և հաճույքով էր մտածում ճաշի և տաք սենյակի մասին։ Երբ ժամը 5-ն անց կեսին հասավ իր բնակարանը, արդեն մութ էր։ Հերսվուդը գիտեր, որ Քերին տանը չէ։ Վարագույրների ետևը լույս չկար, թերթերը մնացել էին դռան ճեղքում, ուր դրել էր փոստատարը։ Նա իր բանալիով բացեց դուռը, վառեց գազը և նստեց, որ մի քիչ հանգստանա։
«Ասենք», մտածեց նա, «եթե քերին հիմա գա էլ, միևնույն է, ճաշնուշ պատրաստ կլինի»։
Նա կարդաց մինչև ժամը վեցը, հետո վեր կացավ, որ իր համար ուտելու մի բան պատրաստի, և այդ ժամանակ միայն նկատեց, որ սենյակները մի տեսակ անսովոր տեսք ունեն։ «Ի՞նչ է պատահել»։ Նայեց շուրջը, կարծես ինչ-որ բան պակասում էր, և հանկարծ նկատեց մի ծրար, որ սպիտակին էր տալիս այն տեղում, ուր ինքը միշտ նստում էր։ Այդքանը մի անգամ այն բավական էր, ամեն ինչ պարզ էր, ոչ մի բացատրության կարիք չկար։ Հերստվուդը ձեռքը մեկնեց և վերցրեց ծրարը։ Ամբողջ մարմնով սարսուռ անցավ, թուղթը խշխշաց, տոմսակի մեջ կանաչ թղթադրամ էր դրված։ Հերստվուդը կարդում էր և մեքենայաբար ձեռքի մեջ տրորում կանաչ թղթադրամը. «Սիրելի Ջորջ, ես հեռանում եմ և այլևս չեմ վերադառնա. մենք այսպիսի բնակարան չենք կարող ունենալ. իմ միջոցները չեն ներում. ես իհարկե քեզ կօգնեի, եթե ի վիճակի լինեի, սակայն չեմ կարող երկուսից փոխարեն աշխատել և դեռ բնակարանի վարձն էլ տալ. այն փոքր գումարը, որ վաստակում եմ, ինձ պետք է. քեզ թողնում եմ $20 ամբողջ ունեցածս. կահույքի հետ կարող ես վարվել ինչպես կկամենաս. ինձ պետք չէ. Քերի»։ Հերստվուդը տոմսակը ձեռքից ցած գցեց և հանգիստ դիտում էր սենյակը։ Հիմա նա գիտեր, թե ինչ էր պակասում. վառարանին դրված սեղանի փոքրիկ ժամացույցը, որ քերիին էր. նա վառելով լույսերը սենյակից սենյակ էր գնում. պահարանից անհետացել էին բոլոր մանր-մունր զարդարանքները. սեղանների վրայից հանված էին փոքրիկ ժանյակազարդ ծածկոցները. նա բացեց հանդերձապահարանը. քերի հագուստներից ոչինչ չկար. դուրս քաշեց կոմոդի դարակները. քերիի սպիտակեղենը չկար. անհետացել էր նաև նրա սնդուկը. Հերստվուդի շորերը կախված էին իրենց տեղում. մնացած բոլոր բաներն էլ էին իրենց տեղերում. Հերստվուդը վերադարձավ հյուրասենյակ և երկար կանգնեց հայացքը հատակին գամած. լռությունն անտանելի էր. փոքրիկ բնակարանը հանկարծ սոսկալի ամայացած էր թվում. նա բոլորովին մոռացել էր, որ ուզում էր ուտել, որ հիմա ճաշի ժամն է. թվում էր, թե արդեն ուշ գիշեր է. հանկարծ Հերստվուդը հիշեց, որ փողը դեռ ձեռքին է, $20, ինչպես գրել էր քերին. նա դուրս եկավ սենյակից առանց լույսը մարելու, ամեն քայլի հետ ավելի ու ավելի սուր զգալով բնակարանի ամայությունը.
«Պետք է հեռանալ այստեղից»,
կիսաձայն արտասանեց նա, և հանկարծ բացարձակ միայնության սարսափը փլվեց նրա գլխին։
«Ինձ լքել է»,
շշնջաց նա և նորից կրկնեց.
«Լքել է»։
Հարմարավետ բնակարանը, ուր նա տաքուկ այնքան օրեր էր անցկացրել, հիմա լավ հուշ դարձավ. ապագան դաժան և սառն էր։ նա ծանրորեն փլվեց ճոճաթորին, գլուխը ձեռքերի մեջ առավ, և այդպես առանց մի բան մտածելու նստեց հուսահատությանն անձնատուր։ Հետո իր նկատմամբ դառը խղճահարություն զգաց. նա հասկացավ, որ սերը ընդմիշտ թռել էր իր կյանքից։
«Նա չպետք է հեռանար»,
արտասանեց Հերստվուդը։
«Ես դեռ կկարողանայի մի աշխատանք գտնել»։ «Նա չպետք է հեռանար»։
Երկար ժամանակ նստել էր անշարժ, ապա վերջապես, ասես մեկին դիմելով, ասաց բարձրաձայն.
«Միթե չէի փորձում»։
Կեսգիշեր էր, իսկ Հերստվուդը դեռ նստած ճոճվում էր, հայացքը հատակին գամած։